Šis te pasākums Eiropas čempiona Kals izcīņa, viņš ir ļoti, ļoti nozīmīgs mūsu klubam. Jo pats turnīrs, viņš tomēr ir ļoti augsta līmeņa turnīrs, uz kuru tā kā ieejas biļeti nopirkt nevar. Ja, šī ieejas biļeti jāizcīna, vai nu kļūstot par savas valsts čempionu, vai teiksim kādas ļoti, ļoti nopietnas, nu nezinu, tur, tur štata vai vēl kaut kā čempiona. Ja, tātad līmenis šiem turnīram ir ļoti augsts. Es domāju, arī Krievijas puse saka, ka ar katru gadu viņi mēģina šo turnīru celt vien augstāk un augstāk, jau līdz ar to tā būs ļoti nenovērtējama pieredze mūsu komandai.